Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dengan warta berita sebagai pembuka perjumpaan. Kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia serta warna-warni. Sebagai penutup, kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami. Dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyiapkan Badan Manajemen Strategis Pengembangan Talenta. Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Deputi Perdana Menteri Singapura bahas kerjasama ekonomi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan pembentukan Badan Manajemen Strategis untuk pengembangan talenta anak bangsa. Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan bersama juara dunia lari 100 meter U20 Lalu Muhammad Zohri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 18 Juli menjelaskan, pemerintah baru mempersiapkan sebuah badan yang namanya Badan Manajemen Strategis untuk Talenta. Presiden menjelaskan badan itu akan melihat mulai dari talenta-talenta kecil yang kemungkinan ke depan memiliki peluang berkembang di Indonesia dalam berbagai bidang. Menurut Presiden, munculnya Lalu Muhammad Zohri membangkitkan harapan munculnya prestasi lain di Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla menerima Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hin di kantor Wakil Presiden Jakarta Rabu 18 Juli. Dalam pertemuan tersebut, dua pimpinan negara membahas kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan serta pertahanan. Seperti dikutip Metro TV News, Yusuf Kalla usai pertemuan mengatakan Indonesia ingin meningkatkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin baik sejak dulu. Hal senada juga diungkapkan Deputi Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hin, yang mengatakan kedua negara memiliki banyak kerjasama ekonomi seperti sektor industri dan digital. Singapura juga ingin meningkatkan kerjasama dalam sektor pariwisata di Indonesia. Ia berharap kerjasama di bidang pariwisata bisa memberikan keuntungan untuk kedua negara. Selain kerjasama, Hin juga membicarakan rencana kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 11 Oktober mendatang pada pertemuan pemimpin ASEAN di Bali. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi akan menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri dan Perdagangan II Brunei Darussalam Erwan Yusof di Jakarta Jumat 20 Juli besok. Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Denny Abdi mengatakan, kedua menteri akan bertemu dalam koridor Joint Council for Bilateral Cooperation untuk membahas beragam isu meliputi ekonomi yang mencakup perdagangan dan investasi. Selain itu, kedua menteri luar negeri juga akan membahas isu tenaga kerja Indonesia. Pertemuan bilateral tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah pada Mei lalu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai pertemuan kedua menteri akan menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan penguatan ekonomi kedua negara.
Selama ini Brunei mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari cadangan minyak. Tapi sekarang mereka berpikir untuk melakukan diversifikasi, melihat sumber-sumber pertumbuhan lain. Nah, dalam hal ini Indonesia yang memiliki banyak daya tarik untuk investasi dianggap sebagai salah satu destinasi untuk investor-investor Brunei. Nah, jadi ini nanti akan kita garap, akan kita bahas. Menlu Brunei juga akan membawa sejumlah pengusaha. Jadi kita juga akan mengadakan business meeting antar pengusaha, kita lihat peluangnya.
Terkait dengan investasi, Denny Abdi menggarisbawahi ketertarikan para pelaku bisnis Brunei untuk berinvestasi di sektor pariwisata, utamanya di proyek 10 Bali Baru. 10 Bali Baru merupakan gagasan Presiden Joko Widodo untuk melakukan diversifikasi destinasi turisme populer Indonesia pada wilayah lain selain Bali. Sedangkan untuk isu TKI di Brunei Darussalam, Denny Abdi juga menggarisbawahi jumlah TKI di Brunei yang jumlahnya lebih dari 80 ribu jiwa atau 20% dari total populasi Brunei. Sebagian besar di antaranya adalah pekerja profesional yang memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, isu TKI akan menjadi perhatian kedua Menteri Luar Negeri. Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Denny Abdi mengatakan, isu tenaga kerja Indonesia TKI akan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah pada Senin 23 Juli. Pembahasan terkait isu TKI rencananya akan difokuskan pada pemberian akses pendidikan untuk anak-anak yang dibawa oleh TKI ke Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah menyampaikan kesediaannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki dan mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia. Selain isu TKI, kedua Menteri Luar Negeri rencananya juga akan membahas isu perbatasan yang hingga kini belum selesai sepenuhnya. Menurut Denny Abdi dalam keterangan persnya di Jakarta Rabu 18 Juli, kedua isu tersebut merupakan isu yang rutin dibahas dan dicari solusinya oleh kedua negara dari waktu ke waktu.
Akses pendidikan untuk anak-anak tenaga kerja itu penting karena mereka anak-anak di usia sekolah. Itu akan selalu kita bahas. Selagi ada tenaga kerja kita pergi bekerja ke Malaysia dan ada yang bawa anak, sekarang ini 50 ribu jumlah, itu akan selalu kita bahas. Isu perbatasan itu juga akan selalu kita bahas. Walaupun itu bukan isu yang mengganjal, sekali lagi saya sampaikan, dengan hubungan yang baik, isu-isu itu tidak mengganjal hubungan kita. Tapi memang from time to time ya kita cari penyelesaiannya.
Ketika disinggung mengenai pembaruan nota kesepahaman terkait perlindungan TKI antara Indonesia dan Malaysia yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2016, Denny Abdi mengatakan pembaruan tersebut tidak akan tercapai pada pertemuan bilateral dua Menteri Luar Negeri pekan depan. Karena pertemuan tersebut sifatnya perkenalan. Malaysia tidak akan membawa tim khusus yang menangani isu tenaga kerja. Sedangkan untuk isu perbatasan, menurut Denny Abdi, kemungkinan akan diterjemahkan dalam working level antar instansi yang tidak hanya melibatkan Menteri Luar Negeri. Oleh karena itu, dalam pertemuan bilateral pekan depan akan dibahas tindakan konkret untuk mempersiapkan working level antar instansi tersebut. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Denny Abdi mengatakan, Indonesia menyambut baik keinginan pengusaha Brunei Darussalam untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia telah mempersiapkan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Banten sebagai destinasi yang ditawarkan kepada investor asal Brunei Darussalam. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung merupakan bagian dari 10 Bali Baru yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal itu disampaikan Denny Abdi dalam keterangan persnya di Jakarta Rabu 18 Juli. Menurutnya, delegasi Brunei Darussalam yang akan hadir pada pertemuan Joint Council for Bilateral Cooperation di Jakarta Jumat 20 Juli besok berkesempatan untuk meninjau langsung kondisi kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung.
Nah, kemarin ketika dibahas dengan Kadin, Kadin mengatakan ini salah satu yang visible dilihat adalah kemungkinan Tanjung Lesung di Banten. Nah itu sekarang sedang dibangun, infrastrukturnya juga dibangun. Kalau Brunei-nya tertarik, nanti kita akan tawarkan bahkan untuk meninjau lokasinya. Nah jadi bagian apanya nanti kalau pariwisata banyak ya, destinasi wisatanya, hotel, ya kan, dan dukungan-dukungan lainnya. Yang penting sekarang Indonesia sudah fokus.
Denny Abdi menambahkan, selain membicarakan tentang investasi di sektor pariwisata, pada pertemuan Joint Council for Bilateral Cooperation Indonesia dan Brunei akan ditandatangani nota kesepahaman antara salah satu maskapai penerbangan swasta Indonesia dengan salah satu maskapai penerbangan swasta Brunei untuk kerjasama penerbangan charter. Nantinya penerbangan itu akan menghubungkan bandara-bandar Sri Begawan dengan bandara di salah satu kota di Kalimantan. Selain itu, pada pertemuan tersebut juga akan dijajaki Mutual Recognition Agreement untuk produk halal dari Indonesia. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Putu Juli Ardika mengatakan, Indonesia tengah mengembangkan implementasi mobil hemat energi, termasuk penggunaan mobil listrik. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menegaskan agar industri komponen otomotif tidak perlu khawatir dengan peralihan tersebut. Seperti dikutip antara Putu Juli Ardika di Jakarta Rabu 18 Juli menjelaskan, menurut data Kementerian Perindustrian, mobil hibrida dan mobil listrik akan menjadi kendaraan yang paling laku pada 2040. Sehingga kebutuhan untuk komponen menjadi bertambah, baik secara jenis maupun kuantitasnya. Ia menambahkan, pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya lokal dalam pengembangan kendaraan hemat energi. Berita terakhir, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kamis 19 Juli menggelar rapat sosialisasi rencana pembangunan dua buah pos lintas batas negara di perbatasan Nusa Tenggara Timur NTT. Kedua pos lintas batas negara sesuai rencana akan dibangun di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, dan Desa Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Paul Manehat di Keva Menanu mengatakan, kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mengetahui antusiasme masyarakat terkait rencana pemerintah membangun fasilitas pos lintas batas negara dimaksud. Seluruh stakeholder yang hadir pada sosialisasi juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, saran, dan masukan terkait rencana pembangunan tersebut. Saudara sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil gas rumah kaca dalam jumlah besar. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya angka deforestasi dan meningkatnya industri yang memanfaatkan bahan bakar fosil atau mineral. Kontribusi sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia berada pada urutan nomor 2 dalam penggunaan lahan, perubahan tata guna lahan, dan kehutanan. Minimnya insentif perlindungan hutan, manajemen hutan yang berkelanjutan, energi terbarukan, dan pengukuran efisiensi energi semakin meningkatkan kontribusi Indonesia dalam percepatan laju emisi gas rumah kaca global. Pada 22 April 2016, di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebagai perwakilan Indonesia menandatangani Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang langsung mendepositkan instrumen ratifikasi. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution untuk periode 2020 hingga 2030. Ditambahkan aksi PRA 2020. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia memilih untuk menurunkan emisi 29% pada 2030 secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional. Perjanjian Paris akan berlaku apabila diratifikasi oleh sekurangnya 55 negara yang menyumbangkan setidaknya 55% emisi gas rumah kaca. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyadari kehutanan dan pemanfaatan lahan adalah sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim. Ini terutama karena kawasan hutan yang mencapai 65% dari luas wilayah negara Indonesia juga merupakan tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pada 17 Mei 2018, dalam rangka upaya penurunan emisi dan perbaikan tata kelola hutan, WWF Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sesuai komitmen negara yang terangkum dalam Nationally Determined Contribution, yaitu penurunan emisi sebanyak 29% dengan usaha sendiri hingga tahun 2030. Melalui Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund Program yang dikelola oleh Bank Dunia, Provinsi Kalimantan Timur berkesempatan melakukan penurunan emisi dari penekanan laju deforestasi dan degradasi hutan berbasis kinerja. Pada Juli 2018 di Jakarta, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Monitoring Pelaporan dan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Joko Prihatno mengatakan, total penurunan emisi yang terdata hanya yang didanai dan dikerjakan pemerintah. Padahal, sektor swasta juga telah diwajibkan melakukan aksi mitigasi untuk menekan emisi. Selama ini sudah banyak sektor swasta yang melakukan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim. Umumnya dilakukan dalam program Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Joko Prihatno berharap mulai tahun ini sudah masuk semua data yang lebih lengkap dari semua sektor agar lebih maksimal pelaporannya kepada Presiden dan ketika dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim. Hingga 2016, Indonesia telah berhasil mencapai penurunan emisi sebesar 8,7%. Angka itu didapat dari penurunan di sektor kehutanan, pertanian, energi, sektor pengelolaan limbah, dan sektor produksi industri. Kehutanan memang menjadi penyumbang penurunan emisi terbesar, yaitu 4,7% dari total penurunan. Penurunan emisi gas rumah kaca memang bukan hanya pekerjaan rumah untuk Indonesia saja. Namun, dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk melakukannya dengan usaha sendiri sebanyak 29% hingga tahun 2030, kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, sangat diperlukan. Pendataan pun perlu dilakukan untuk kepentingan nasional maupun internasional. Diharapkan, pada waktu yang telah disepakati bersama, Indonesia dapat memenuhi komitmennya. Sekian komentar, saya Nova Kasim dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 19 Juli. Kita awali dengan Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam Bienkoms voor Federaal Overleg. Dengan dibentuknya Bienkoms voor Federaal Overleg, Belanda berharap dapat kembali berkuasa di Indonesia. Namun sikap negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut berubah setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Indonesia. Karena simpati dari negara-negara bentukan Belanda ini, maka pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dan Bienkomst voor Federaal Overleg jugalah yang ikut berjasa dalam terselenggaranya konferensi inter-Indonesia. Hal itulah yang melatar belakangi dilaksanakannya konferensi inter-Indonesia. Pelaksanaan konferensi inter-Indonesia berlangsung dua kali, yaitu konferensi inter-Indonesia 1 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949 dan konferensi inter-Indonesia 2 di Jakarta pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 1949. Pada konferensi pertama, pihak Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Konferensi pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, namun juga dari Republik Indonesia. Kami beralih ke tanggal 19 Juli 1979, Front Pembebasan Nasional Sandinista FSLN menumbangkan kekuasaan otoriter dinasti Somoza di Nicaragua. Front Pembebasan Nasional Sandinista FSLN adalah suatu partai politik di Nicaragua yang didirikan oleh prinsip-prinsip sosialisme. Penentangan terhadap pemerintahan Somoza terinspirasi oleh gerakan anti-imperialisme yang dipimpin oleh Augusto Cesar Sandino pada dasawarsa 1930-an. Partai ini memimpin suatu revolusi populer pada tahun 1979 yang menumbangkan dinasti politik Somoza di Nicaragua. Hingga kini tanggal 19 Juli menjadi hari libur nasional di Nicaragua dan dirayakan sebagai Hari Pembebasan Nicaragua atau Nicaragua Liberation Day. Sandinista memegang kekuasaan selama kurang lebih 12 tahun dari 1979 hingga 1990. Mereka menjalankan pemilu demokratis dan konstitusi nasional di samping berbagai reformasi populis lainnya. Saat ini FSLN merupakan salah satu dari dua partai utama di Nicaragua dengan mewakili sekitar 40% dari pemilih. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Juli 1985, salah satu seorang sutradara film Indonesia, Sumanjaya, meninggal dunia. Sumanjaya yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 5 Agustus 1934, adalah salah satu penulis dan sutradara film Indonesia yang terkenal. Sumanjaya pernah belajar di All Union State Institute of Cinematography, Moskow, Rusia pada tahun 1959 hingga 1964. Sekitar 16 karya film lahir selama 14 tahun karir perfilmannya. Sumanjaya hampir selalu meraih Piala Citra pada setiap kehadirannya dalam Festival Film Indonesia. Film-film yang lahir dari Sumanjaya memang melekat dengan realitas sosial masyarakat. Di antaranya Sidul Anak Betawi dan Si Mamat tahun 1973, Sidul Anak Modern tahun 1976, Kabut Sutra Ungu tahun 1979, Kartini tahun 1982, Budak Nafsu tahun 1983 dan Kerikil-Kerikil Tajam tahun 1984. Sekian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 19 Juli. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Laskar Hijau Kembangkan Pengolahan Sampah dengan Cacing. Kelompok swadaya masyarakat Laskar Hijau Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan uji coba pengolahan sampah organik menggunakan bantuan cacing pengurai. Penggerak kelompok swadaya masyarakat KSM Laskar Hijau, Ari Kurniadi, kepada kantor berita Antara di Muntok Minggu mengatakan uji coba sudah dilakukan beberapa bulan terakhir dan hasilnya cukup mengembirakan. Mereka mengharapkan ke depan pola ramah lingkungan ini bisa dikembangkan warga dan kelompok lain agar sampah organik bisa dikendalikan bersama-sama. Menurut Ari Kurniadi, pola penguraian sampah organik menggunakan cacing pengurai sudah dilakukan di beberapa lokasi di Pulau Jawa dan sudah terbukti mampu mengendalikan penumpukan sampah rumah tangga. Selain mampu mengurai sampah organik dengan cepat, kotoran cacing yang dihasilkan juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena dimanfaatkan sebagai kompos organik. Ari Kurniadi mengungkapkan mereka akan mencoba mengembangkan pengolahan sampah organik dalam skala lebih besar. Sampah didapat dari anggota KSM Laskar Hijau yang saat ini berjumlah sekitar 350 rumah tangga. Dari 350 rumah tangga yang terdaftar, KSM Laskar Hijau berhasil mengendalikan kurang lebih 0,6 ton sampah rumah tangga per hari. Pada awalnya gerakan swadaya yang berdiri pada awal 10 Januari 2018 tersebut beranggotakan sekitar 100 rumah tangga di wilayah Kelurahan Sungai Daeng, Muntok. Namun saat ini terus berkembang hingga 350 anggota yang tersebar di Kelurahan Sungai Daeng, Sungai Baru, Tanjung, Air Belo, dan Belo Laut. Ari optimistis pola pengendalian sampah yang dikembangkan akan membawa dampak dalam pelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dikatakannya kelompok swadaya masyarakat KSM Laskar Hijau menargetkan selain bisa mengendalikan sampah secara mandiri, ke depan juga bisa memberi andil dalam mengembangkan agrowisata yang edukatif dan sehat. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan pembentukan badan manajemen strategis untuk pengembangan talenta anak bangsa. Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan bersama juara dunia lari 100 meter U20 Lalu Muhammad Zohri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari Rabu menjelaskan pemerintah baru mempersiapkan sebuah badan yang namanya Badan Manajemen Strategis untuk Talenta. Wakil Presiden Yusuf Kala menerima Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hien di kantor Wakil Presiden Jakarta Rabu 18 Juli. Dalam pertemuan tersebut, dua pimpinan negara membahas kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan serta pertahanan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi akan menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri dan Perdagangan 2 Brunei Darussalam, Erwan Yusof, di Jakarta Jumat 20 Juli. Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Denny Abdi mengatakan isu tenaga kerja Indonesia TKI akan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah pada Senin 23 Juli. Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Denny Abdi mengatakan Indonesia menyambut baik keinginan pengusaha Brunei Darussalam untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, Indonesia tengah mengembangkan implementasi mobil hemat energi, termasuk penggunaan mobil listrik. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis menggelar rapat sosialisasi rencana pembangunan dua buah pos lintas batas negara di perbatasan Nusa Tenggara Timur. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Bulbul. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara akan menjadi salah satu dari 51 kabupaten dan kota di Indonesia yang disinggahi kirab obor Asian Games 2018. Untuk kawasan ini, kegiatan akan dipusatkan di Pantai Lumban Bulbul. Replika obor Asian Games itu akan datang dari Provinsi Aceh. Kemudian obor yang akan diinapkan di rumah persinggahan Bung Karno di Parapat, Kabupaten Simalungun. Dipilihnya Pantai Bulbul sebagai pusat acara kirab obor di Sumatera Utara merupakan keputusan dari Inaskog Asian Games 2018. Pantai Bulbul dipilih mengingat pantai tersebut berada di kawasan perairan Danau Toba yang merupakan ikon wisata terbesar di Sumatera Utara. Saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Bulbul yang menjadi salah satu lokasi kirab obor Asian Games 2018. Pantai Lumban Bulbul atau dikenal juga Pantai Bulbul terletak sekitar 2 km dari kota Balige, kota kecil di dekat Danau Toba. Tepatnya berada di desa Bulbul Lumban. Pantai ini menjadi ikon pantai di tengah keindahan Danau Toba yang kaya akan pemandangan perbukitan dan pepohonan. Akses menuju pantai ini sangat mudah. Dari Bandara Silangit, Pantai Bulbul bisa ditempuh selama kurang lebih 30 menit menggunakan transportasi darat. Saudara pendengar, untuk masuk ke Pantai Bulbul, Anda tidak perlu membayar tiket masuk. Anda cukup membayar parkir kendaraan sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kendaraan dan gubuk untuk istirahat sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Masuk ke Pantai Bulbul, Anda akan langsung melihat hamparan pantai yang bersih dan landai sepanjang 800 meter. Pantai ini berair tawar dan memiliki kedalaman air hanya sebatas pinggang. Jadi Anda tak perlu khawatir akan tenggelam ketika berenang di sini. Menariknya, di pantai ini Anda juga bisa bermain prosotan yang langsung meluncur ke daerah air yang dangkal. Selain itu, di pantai ini terdapat tangga untuk melompat dan jembatan yang bisa dijadikan sebagai spot foto di tengah air. Ketika sore menjelang, jangan lewatkan juga keindahan matahari tenggelam di Pantai Bulbul. Saudara pendengar, Pantai Bulbul menyediakan berbagai fasilitas bermain serta wahana menyenangkan yang disukai oleh banyak orang, terutama anak-anak dan remaja. Seperti banana boat, perahu atau solu-solu, dan kapal yang dapat disewa untuk berkeliling di sekitar Danau Toba. Bukan hanya itu, Pantai Bulbul juga memiliki fasilitas bermain bagi anak-anak, seperti ayunan, papan loncat, dan lain sebagainya. Di sekitar Pantai Bulbul juga terdapat rumah-rumah para warga setempat yang dijadikan sebagai homestay bagi Anda yang ingin bermalam. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Bulbul. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Tomohon International Flower Festival ke-8. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Tomohon salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara, lokasinya sekitar 22 km ke arah timur dari Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini berada di ketinggian kira-kira 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut dan diapit oleh dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahau. Sehingga Tomohon punya kondisi tanah yang subur dan cuaca yang relatif sejuk. Hal ini yang menjadi faktor pendukung masyarakat. Tomohon membudidayakan berbagai tanaman bunga. Karena produksi bunganya yang besar dengan kualitas baik, pemerintah kota Tomohon mencitrakan dirinya sebagai kota bunga. Sehingga sampai saat ini, Tomohon dikenal sebagai kota bunga. Pendengar, mengukuhkan diri sebagai kota bunga, tiap tahunnya Tomohon menggelar festival bunga bertajuk Tomohon International Flower Festival TIFF. TIFF 2018 digelar dalam upaya mempromosikan Tomohon yang semakin dikenal wisatawan sebagai pusat industri bunga terbesar di Indonesia, serta tujuan wisata lingkungan, ekoturism maupun agroturism. Tahun ini, festival bunga ini akan digelar kembali pada 8 hingga 10 Agustus 2018 di Tomohon. Acaranya sudah diluncurkan tanggal 9 Juli kemarin oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menteri Pariwisata mengatakan penyelenggaraan event TIFF 2018 masuk dalam 100 Wonderful Event Indonesia 2018 dan memiliki kualitas berstandar nasional dengan benchmarking Festival Bunga Nasional Pasadena Amerika Serikat yang sudah lama mendunia. Arief Yahya berharap ke depan festival bunga ini akan semakin banyak menarik peserta dari mancanegara. Dilaporkan bahwa terjadi kenaikan wisatawan secara signifikan tiap tahunnya saat acara tersebut. Dari tahun 2016 hingga 2017, wisatawan mancanegara yang datang untuk TIFF dari 26.441 menjadi 39.000 orang. Untuk acara TIFF tahun ini ditargetkan kunjungan 90.000 wisatawan mancanegara Wisman dan pergerakan 500.000 wisatawan Nusantara Wisnus. Pendengar, TIFF 2018 mengangkat tema Beautiful Tomohon, Sing with Flowers untuk menegaskan bahwa Tomohon sebagai kota bunga memiliki alam yang indah yang dikaruniai banyak gunung, danau, dan air terjun. Tahun ini kontingen karnaval dari negara lain yang sudah ikut serta sudah ada 19 negara. Terdiri dari 11 negara anggota Council of Asian Flower Exhibition, CAFE, ditambah 8 lainnya mulai Ceko, Nepal, Pakistan, Jepang, Kazakhstan, dan Georgia. Rombongan festival dibatasi 30 kendaraan sepanjang 10 km untuk menjaga kualitas agar tidak terlalu panjang. Tempat yang digunakan masih di lapangan Lokon. Rangkaian acara TIFF 2018 meliputi Tournament of Flowers atau Flower Parade dan Flower Fashion Carnival yang akan berlangsung di Jalan Protokol Kota Tomohon pada 8 Agustus 2017. Selain itu akan digelar pula pameran Tourism, Trade, Investment, and Floriculture Expo serta pagelaran seni dan budaya Nusantara di panggung pameran Stadion Babe Palar Tomohon 7 hingga 12 Agustus 2018. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tomohon International Flower Festival ke-8. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Rafika Duri. Pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu hanya untukmu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Terbayang
Nama Rafika Duri mulai dikenal di industri musik Indonesia pada tahun 1970-an. Namanya mulai terkenal sejak menyanyikan dua lagu ciptaan Arianto, yaitu Hanya Untukmu dan Tertusuk Duri. Tak hanya membuatnya dikenal masyarakat luas, Rafika Duri pun mendapat penghargaan Gaya Gem Award pada Festival Lagu Internasional 1978 melalui lagu Hanya Untukmu. Lagu yang membuat penyanyi dengan sapaan Fika ini sukses besar menceritakan tentang kisah seorang manusia yang tengah jatuh cinta. Setiap saat wajah yang dicintainya selalu terbayang. Pendengar, saya hadirkan kembali lagu berikutnya dari Rafika Duri. Mengapa harus jumpa? Selamat mendengarkan.
Kita harus berjumpa di kala.
pendengar, Vika sebenarnya mulai terjun ke dunia tarik suara sejak usia 11 tahun. Kala itu, perempuan kelahiran Bangka 20 Januari 1960 ini menjadi juara satu pop singer di Bangka. Sejak menjuari kontes tersebut, Vika pindah ke Jakarta dan mengikuti kursus menyanyi. Setelah yakin akan kemampuannya dalam bernyanyi, Vika mengikuti kontes bintang radio dan televisi tahun 1976. Saat itu ia muncul bersama Harvey Maleholo dan sama-sama berhasil keluar sebagai juara. Sejak itu, Vika dan Harvey Maleholo sering berkolaborasi dan merilis beberapa lagu seperti Cinta Pertama dan Permata Hati. Lagu Cinta Pertama bercerita tentang seorang yang masih memiliki rasa cinta terhadap cinta pertamanya meski tak lagi bersama. Sedangkan lagu Permata Hati bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai pujaan hatinya hingga setiap malam ia merindukannya. Pendengar, saya hadirkan dua lagu tersebut sebagai penutup jumpa kita di Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bulan indah berkilau.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program Indonesia hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.